Europa Liberă în direct.
Bun găsit! La microfon, Victor Eschenazi Moroșan
și Oana Serafin.
Iată principalele teme ale emisiunii Europa Liberă în direct.
Declarații contradictorii despre data urmărită de încheiere a negocierilor de aderare ale României la Uniunea Europeană.
Și reflecțiile pe această temă ale analistului Șerban Orescu.
La aniversarea proclamației de la Timișoara, un text de Horia Roman Patapievici.
Presa internațională despre România.
O pagină de informații și opinii din actualitatea internațională.
Și un interviu cu scriitorul Norman Manea.
Începem cu un scurt buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Traficul feroviar ar putea să intre în normal începând de mâine, însă conflictul de muncă de la căile ferate nu se va încheia, a anunțat Voicu Sala, liderul mecanicilor de locomotivă, după ce Curtea de Apel București a decis suspendarea grevei mecanicilor. Tratăm decizia Curții de Apel cu responsabilitate, vom respecta termenul de 30 zile, după care vom hotărâ data și ora la care vom relua greva generală, dacă până atunci revendicările noastre nu vor fi rezolvate, a spus Voicu Sala, citat de agenția Mediafax. Angajații de la siderurgica Săhăna Doara și industria sârmei Câmpia Turzii au declanșat în cursul după amiezii o grevă de avertisment de 2 ore în semn de protest față de lipsa unui acord cu patronatele în privința salariului minim la nivel de ramură. Ministrul Integrării Europene, Alexandru Farcaș, a declarat că dacă Parlamentul și Executivul de la București nu se vor mobiliza, România nu va reuși să respecte calendarul asumat pentru integrarea europeană. Potrivit agenției Mediafax, Farcaș a precizat însă că guvernul în noua sa structură va da, citez, un imbold de lucru. Președintele Franței Jacques Chirac și cancelarul german Gerhard Schröder au avut convorbiri neoficiale la Paris, care s-au concentrat pe chestiuni legate de terorism și de Uniunea Europeană. Vorbind la o conferință de presă comună, Jacques Chirac a declarat:
aujourd'hui, elle n'est pas visée spécifiquement.
Astăzi Franța nu e o țintă specifică pentru terorism, dar ca toate democrațiile nu este imună la actele teroriste. Cancelarul german Schröder s-a pronunțat pentru intensificarea cooperării internaționale în domeniul securității pentru a lupta împotriva terorismului. În altă ordine de idei, atât liderul francez cât și cel german au declarat că sunt de acord ca Uniunea Europeană să accepte noua sa Constituție până la sfârșitul acestui an. Aflat la New Delhi, secretarul de stat Colin Powell a lăudat îmbunătățirea relațiilor dintre India și Pakistan. După întâlnirea cu omologul său indian, Yashwant Sinha, ministrul de externe american a declarat:
we did discuss the regional situation.
Am discutat despre situația regională și îmi face plăcere că India și Pakistan fac progrese în cadrul stabilit de președintele pakistanez Musharraf și premierul indian Vajpayee în luna ianuarie, a declarat la New Delhi secretarul de stat american Colin Powell.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu!
Obiectivul României este încheierea negocierilor de aderare la sfârșitul acestui an și, citez, nu este momentul să fie luată în calcul altă dată, afirma astăzi reluat de Mediafax președintele Iliescu. Negocierile s-ar putea prelungi în primele luni ale anului 2005, spusese seara trecută ministrul de stat Ioan Talpeș, relatează de la București Sabina Fati.
Oficialii români vorbesc tot mai des despre eventualitatea amânării încheierii negocierilor cu Uniunea Europeană. Această eventualitate a fost adusă în discuție încă de astă toamnă după o întâlnire a negociatorului român Vasile Pușcaș cu Enrique Pasquarelli, negociatorul șef al Uniunii Europene cu România. Reprezentanții guvernului au încercat să argumenteze în diferite situații că o mică întârziere a negocierilor nu va periclita aderarea României în 2007. Astfel, generalul Ioan Talpeș, numit recent ministru fără portofoliu în cabinetul Năstase, cu sarcina de a superviza justiția, integrarea și apărarea, a declarat că există posibilitatea ca negocierile să fie încheiate în primele luni ale anului viitor. Și nu la sfârșitul acestui an, așa cum s-a angajat Bucureștiul în repetate rânduri. Președintele Ion Iliescu a replicat însă ferm că, cităm, România are ca obiectiv încheierea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană la sfârșitul acestui an și nu este momentul să fie luată în calcul o altă dată. Șeful statului a părut iritat de noua preocupare a executivului, chiar dacă ministrul de externe Mircea Geoană a spus ieri că România poate recupera rămânerile în urmă și finaliza cele 23 de capitole, deși până acum a definitivat doar 18. Șeful diplomației de la București notează că și alte state din fostul lagăr socialist au fost în această situație și s-au descurcat. Ion Iliescu, care în acest mandat și-a propus să-și schimbe imaginea, pare hotărât să pună în colț guvernul. Cităm, noi avem ca obiectiv să încheiem negocierile la finele acestui an. Acesta este obiectivul comun, repetat în întâlnirile noastre. Ce o să fie dacă nu e momentul acum să discutăm? Haideți să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut în cursul acestui an, a reamintit Ion Iliescu executivului. Cabinetul Năstase este însă tot mai preocupat de alegerile generale de la sfârșitul acestui an, iar pentru pregătirea lor temeinică PSD are nevoie de bani, de justiție și de presă. Cercul vicios este tot mai evident, iar guvernul nu mai are mult timp la dispoziție pentru a îndeplini criteriile Uniunii Europene, în condițiile în care România este pusă sub urmărire atentă de oficialii de la Bruxelles, care așteaptă să vadă că marea corupție are autori, că justiția poate fi independentă, iar presa nu mai este subordonată economic guvernului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
A schimba sau a nu schimba data fixată pentru încheierea negocierilor? I-am cerut părerea analistului Șerban Orescu.
O prelungire de câteva luni n-ar fi un dezastru, adăugăm noi, dar problema gravă este că au rămas de negociat tot mai capitolele cele mai nevralgice. Ce sunt, în definitiv, aceste capitole de negociere? 30 la număr, din care România a închis doar 22, în comparație cu Bulgaria, care a închis 26. Sunt un fel de caiet de sarcini pe care guvernul se angajează să le ducă la bun sfârșit în vederea însușirii standardelor occidentale în toate domeniile. Ele fac imposibilă intrarea României în Uniunea Europeană, cum își doresc poate unii, cu instituțiile neocomuniste în funcțiune. S-ar putea ca și după semnarea capitolelor partea română să încerce să trișeze, dar va fi mult mai greu având în vedere redactarea foarte precisă a textelor. Și nu putem decât să ne bucurăm că în interesul țării se exercită poate asupra guvernului român, de către prietenii poporului român, din afară, o anumită presiune pe care opoziția și corpul electoral nu reușesc încă să o configureze. Bineînțeles, această presiune nu este pe placul ramurii neocomuniste din partidul de guvernământ. Semnificativ, chiar domnul Talpeș, pe care nu-l putem numi totuși un corifeu al reformelor, admitea ieri existența unor rezistențe interne, fără alte precizări. Să o spunem noi, mai pe românește, e vorba de interese personale, de aici tot blocajul negocierilor. Au rămas capitolele cele mai grele, agricultura și concurența. Agricultura este în proporție de 50% în mâna statului, iar concurența, un fel de axă a capitalismului, nu funcționează pentru că statul protejează industria. De unde și rezistența la reformă în industrie este maximă. Cui revine răspunderea? Domnului Dan Ioan Popescu, în primul rând, promovat ministru de stat pentru economie, dar ce spune premierul Năstase? Domnul Adrian Năstase și-a exprimat recent opțiunea fundamentală. Citez, nu sunt un fan al proprietății private. Ori cu adversarea ai proprietății private în fruntea statului, la ce ne putem aștepta? Cel mult la încercări de a duce Occidentul cu preșul. Ori și în această privință se pare că nu mai merge. Recent, un cunoscut economist, domnul Bordan Baltazar, declara revistei 22, citez, nu există la occidentalii de calitate păcat mai mare decât să-i duci cu preșul.
Ați ascultat un punct de vedere semnat de analistul münchenez Șerban Orescu.
Despre România și obiectivele ei se vorbește astăzi într-un portret făcut în paginile suplimentului economic al cotidianului Le Monde lui Richard Trigano, consilier preaderare care lucrează la armonizarea drepturilor sociale și, potrivit titlului articolului semnat de Mirel Bran, ajută România să treacă poarta Uniunii. Consilier al Guvernului Român încă din 1992, responsabil al unui program european de dezvoltare a serviciilor sociale, Trigano pare să fi devenit un susținător necondiționat al României, dar el nu a uitat cum în 1992, și o spune în interviul acordat pentru Le Monde, citez, prietenii mei din București se încăpățânau să mă facă să aud că oricum o iei, în România legile sunt făcute pentru a nu fi respectate. Miza jocului era să fac să se iasă din acest fatalism și să ajut la creare crearea unui cadru legislativ coerent în materie de protecție socială. Protecția copiilor a fost un alt subiect predilect al activității lui Richard Trigano, după cărui părere demersul european în cazul înfierilor de copii ar fi, citez, egoist și ipocrit. Pe de o parte, spune el, Uniunea Europeană cere pe drept cuvânt ca România să învoprească înfierile internaționale, pe de alta, statele europene exercită presiuni bilaterale la cel mai înalt nivel pentru a forța românii să cedeze copiii familiilor occidentale.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ne continuăm pagina de revista presei internaționale despre România cu scurte extrase din cotidianul israelian Jerusalem Post. Yad Vashem consideră cooperarea dintre organizațiile israeliene și entități antisemite ca lipsită de etică și inadmisibilă. Se arată într-o declarație a Muzeului Holocaustului prezentată de Jerusalem Post. Ziarul citează și pe președintele Muzeului Memorial, Avner Shalev, după părerea căruia este nepotrivit și lipsit de etică pentru o personalitate atât de proeminentă ca Eyal Arad să ajute în campania electorală a unui antisemit cunoscut. Arad Communication este o companie care activează în domenii importante, precum relațiile publice, și a atras de a ales să acorde asistență unui partid și unei persoane antisemite. Ar fi nepotrivit pentru Yad Vashem, care luptă împotriva antisemitismului, a spus directorul Shalev, să aibă de-a face cu o astfel de companie. Noi, Yad Vashem, nu putem spune dacă Vadim Tudor se căiește și în acest moment nu putem ști dacă s-a schimbat sau nu, dar totul ni se pare doar o scamatorie pragmatică electorală. Cotidianul israelian scrie și că oficialități diplomatice de la Ierusalim și-au exprimat surpriza față de semnarea acordului între Arad Communication și Vadim Tudor, care, cităm, de ani de zile, împreună cu partidul său, a făcut remarci anti-israeliene și antisemite. Criticilor exprimate de Yad Vashem li s-a alăturat și directorul centrului Simon Wiesenthal, dr. Efraim Zurov, care a declarat ziarului că nu există nicio dovadă că Vadim și-a schimbat vederile sale antisemite și naționaliste extremiste. Grăbindu-se să semneze atât de timpuriu un contract de asistență cu Vadim Tudor pentru campania sa electorală, ignorând sfaturile și solicitările venite de la aproape toate grupările în relație cu evreii din România, acțiunea sa pare o combinație extrem de nefericită de lăcomie și prostie, a declarat Efraim Zurov cotidianului Jerusalem Post.
Sâmbata trecută la Timișoara a fost comemorată celebra proclamație din martie 1990. Opiniile săptămânale ale lui Horia Roman Patapievici sunt dedicate evenimentului.
Acum 14 ani, la Timișoara, era adoptat un document conceput și redactat de George Șerban. Astăzi, din păcate, pleca dintre noi. Documentul avea să fie cunoscut sub numele de proclamația de la Timișoara și a fost adoptat la 11 martie 1990, în Piața Operei, în aclamațiile câtorva zeci de mii de oameni. În special prin punctul 8 al proclamației, care interzicea forțelor activiști comuniști și forțelor ofițeri de securitate accesul la viața politică a țării, proclamația de la Timișoara a devenit, în scurt timp, documentul emblemă al Revoluției Române din decembrie 1989. Acest document a fost celebrat sâmbătă 13 martie 2004 la Timișoara de către Societatea Timișoara, pentru a semnala două lucruri. Întâi, că astăzi, ca și în 1990, securiștii și foștii activiști continuă să reprezinte principala sursă de conflict și nedreptate din societatea românească. În al doilea rând, că rezoluția privind condamnarea comunismului totalitarist, care a fost adoptată în februarie 2004 de Congresul al 16-lea al Partidului Popular European, conține un articol, al 10-lea, întru totul similar punctului 8 al proclamației de la Timișoara. Citită azi, proclamația de la Timișoara pare a fi fost gândită ca un fel de constituție a Revoluției Române din decembrie 89. Era, nu se putea altfel, o constituție polemică, în care fiecare afirmație de principiu a revoluționarilor viza demontarea unei mistificații contrare, deja răspândită prin mass media de către membrii puterii neocomuniste de atunci. Contextul lansării acestei Constituții a Revoluției Române era confiscarea acesteia de către oamenii lui Ion Iliescu, vă amintiți, ultimul pe listă, cu voia dumneavoastră. Împotriva confiscării Revoluției, a mineriadelor, a devastării sediilor partidelor politice de opoziție, împotriva politicii de agitație naționalistă și de incitare la conflict interetnic, împotriva resuscitării teoriei luptei de clasă și împotriva restaurației comuniste, proclamația de la Timișoara căuta să readucă lucrurile la adevărul lor. Era dată acolo o definiție a Revoluției Române, contestată atunci, acceptată azi de toată lumea. Era lansat un avertisment privitor la restaurația neocomunistă, care s-a dovedit profetic, și era propusă o soluție pentru ieșirea din criză, care, prin toate consecințele nefaste pe care le-a antrenat nesocotirea ei, și-a dovedit pe deplin valabilitatea. Parte din soluția propusă a fost punctul 8 al proclamației de la Timișoara, prin care s-a cerut imperativ ca legea electorală să interzică, pentru primele 3 legislaturi consecutive, dreptul la candidatură al foștilor activiști de partid și al foștilor ofițeri de securitate. Argumentul era următorul. Citez. Prezența foștilor activiști de partid și a foștilor ofițeri de securitate în viața politică a țării este principala sursă a tensiunilor și suspiciunilor care frământă astăzi societatea românească. Am închis citatul. Era adevărat în martie 1990. A rămas adevărat în martie 2004. Acest lucru a fost evident celor care voiau să se despartă de comunism în 1990 în România, prin adoptarea rezoluției privind condamnarea comunismului totalitarist de către Partidul Popular European, i-a devenit limpede și Europei în 2004. Vestea bună e că în curând chiar Europa ne va cere să respectăm punctul 8 al proclamației de la Timișoara. Vestea proastă e că e deja foarte târziu. Horia Roman Patapievici pentru Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără răgaz, fără răgaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
16 martie 1984. Timpul e relativ, iar omul e răbdător. Revista Flacăra, pagina la dispoziția dumneavoastră. Sesizări, propuneri, soluții, un dialog fructuos între cetățeni și autorități. Nantu Aurel din Iași povestește că în ziua de 8 decembrie 1982 călătorise venind din Libia la bordul navei RO-258. Avea cu el 2 colete. La trecerea prin vamă a primit doar un colet de 9 kg, celălalt de vreo 20 kg, n-a mai apărut printre bagaje. A sesizat direcția aeroportului Otopeni, dar după un an și 4 luni n-a primit nici coletul, nici despăgubirea. Cam grăbit Nantu Aurel. Putea citi pe aceeași pagină ce i s-a întâmplat cetățeanului Boldeanu Valer. Mă numesc Boldeanu Valer și locuiesc în Brașov, Aleea Mimozilor. În data de 12 iulie 1971, am depus la Cooperativa Munca Manuală din Brașov material pentru confecționarea unui costum de haine și am achitat 200 de lei acon. Costumul a fost de la început lucrat așa de prost, încât la toate probele făcute de-a lungul a vreo 2 ani, nu s-a putut remedia mai nimic. Fapt este că eu am rămas și fără costum și fără bani. Bonul de comandă și chitanța se află în posesia mea. Înțelegem de ce Boldeanu Valer s-a adresat revistei Flacăra. După 13 ani, omul și-a pierdut totuși răbdarea. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă. Domnilor și domnilor, este ora 18 și 18 minute și vă reamintim că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga, de Victor Eschenazi Moroșan și Oana Serafim.
Continuăm programul cu o pagină de informații internaționale. La o conferință de presă comună la Paris cu Gerhard Schröder, cancelarul Germaniei, președintele Franței Jacques Chirac declară astăzi: ne vom coordona și mai bine pe viitor serviciile de informații și de poliție și instituțiile noastre de justiție. În fața acestei amenințări, Europa își va proteja cetățenii, desigur, cu respectarea deplină a libertăților civile și a guvernării legii. Dar declarația lui Jacques Chirac este relativizată de atitudinea socialiștilor spanioli câștigători ai alegerilor de duminică și de decizia anunțată de liderul lui Zapatero de retragerea trupelor staționate alături de aliați în Irak. Reprezintă această decizie o victorie pentru teroriști? O relatare pe această temă semnată de Kathleen Knox, Radio Europa Liberă, și rezumată de Lucian Ștefănescu.
Unii observatori au tras o concluzie sumbră, aceea că teroriștii pot folosi bombe pentru a-și atinge scopurile politice și pot chiar influența un scrutin democratic. Paul Wilkinson, șeful Centrului de Studiere a Terorismului și Violenței Politice din St. Andrews, Scoția, a declarat Europei Libere următoarele. Nu sunt sigur că au fost atât de inteligenți din punct de vedere politic ca să știe cum va reacționa guvernul, dar cu siguranță au putut să-și dea seama că publicul se va teme de posibilitatea unor atacuri viitoare dacă guvernul spaniol nu schimbă politica. Așa că încercarea a fost de a schimba politica față de Irak și, trebuie să o recunoaștem, au reușit. Wilkinson mai notează că nu e prima dată când atacurile teroriste au avut impactul dorit. Atentatele sinucigașe ale palestinienilor de la mijlocul anilor 90 au subminat sever acordul de pace de la Oslo, iar atacul sinucigaș din 1983 împotriva pușcașilor marini americani din Liban a contribuit la retragerea de acolo a forței multinaționale de menținere a păcii. Cu toate acestea, nu este încă 100% sigur că Al-Qaeda sau alte grupări islamice se află în spatele atentatelor de la Madrid. O teorie mai optimistă este că așa trebuie să funcționeze o democrație. Alegătorii s-au debarasat de un partid al cărui sprijin pentru campania din Irak era profund nepopular, cu 90% din populație împotrivă. O altă teorie spune că rezultatul votului nu a fost neapărat plata pentru Irak, ci mai degrabă exprimarea nemulțumirii populare față de insistența cu care guvernul a spus inițial că atentatul a fost pus la cale de mișcarea separatistă bască ETA, unii înțelegând această insistență ca o încercare a Partidului Popular de a limita posibilele pagube politice ale atacurilor. Dar, scrie corespondenta Europei Libere Kathleen Knox, simpla idee că e posibil ca teroriștii să fi influențat alegerile a generat teama că acest eventual succes i-ar putea încuraja să pună la cale alte atacuri, adică să repete strategia în altă parte.
Să amintim aici că miniștrii apărării din România și Ucraina au declarat astăzi la o conferință de presă la București că țările lor nu își vor retrage militarii din Irak și nu vor ceda în fața terorismului. Și o altă întrebare de actualitate pe care își o pun comentatorii de presă după atentatele teroriste din Spania. Vor avea evoluțiile din actualitatea internațională un impact mai serios asupra campaniei pentru alegerile prezidențiale din Statele Unite? O chestiune în discuție între Alexandru Eftode și corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
De curând s-a mai adăugat un element la acest peisaj. Candidatul. Analiști politici compară actuala situație cu cea din anul 1960, în plin război rece, când tema predilectă a candidatului democrat John Kennedy a fost diminuarea prestigiului și influenței americane în lume în timpul administrației republicanului Dwight Eisenhower. În ultimii 8 ani, puterea și prestigiul nostru s-au aflat în declin, spunea la vremea respectivă Kennedy, adăugând, puterea noastră scade în raport cu cea a comuniștilor, suntem confruntați cu vremuri imprevizibile. Și Kennedy a câștigat alegerile în care contracandidat i-a fost Richard Nixon.
O retorică similară cu cea a actualului candidat democrat John Kerry.
Acesta afirmă într-adevăr că în ultimii ani președintele Bush a antagonizat străinătatea, slăbind în felul acesta prestigiul Americii în lume. Senatorul Kerry a spus luna trecută că se puteau obține succese mai mari în războiul împotriva rețelei teroriste Al-Qaeda dacă, citez, președintele nu ar fi frustrat prieten vechi și nu ar fi alimentat ură anti-americană în lume. Domnul Kerry a mai spus că politica externă a administrației Bush este, citez, cea mai arogantă, ineptă, necugetată și ideologică din istoria modernă.
A relatat Valeriu Sela, corespondentul nostru în Statele Unite.
Și încheiem programul cu un interviu acordat postului nostru de radio de scriitorul Norman Manea, care, aflat la Berlin, unde volumul său Întoarcerea huliganului a fost declarat cartea lunii martie, a discutat cu William Totok, întâi despre receptarea Holocaustului în România.
Este evident că problema Holocaustului în publicistica românească și în dezbaterele din România este o chestiune iritantă, se pare, pentru mediul cultural și chiar pentru opinia publică generală, neobișnuită să scruteze cu anume severitate propriile erori și foarte prost informată, de fapt, despre toată perioada asta legionaro-antoneștiano-nazistă din România. Ceea ce s-a prezentat în România în prima parte a statului comunist a fost firesc foarte simplificat și vehement și n-a fost crezut mai de nimeni. Apoi comunismul românesc a evoluat pe un soi de naționalism comunist și într-o formulă foarte ambiguă și vicleană. Iar după 89, în care toată lumea a devenit anticomunistă în câteva nopți sau în câteva zile și toată lumea s-a considerat victimă a sistemului, practic nu a avut loc o reală dezbatere nici a comunismului, cum a crescut un partid de la 1000 de membri la 4 milioane, în care greu mai puteai găsi 1000 de comuniști adevărați, și cum s-a manipulat și tema naționalistă și legionară, din care, firește, o parte este și problema evrească și problema persecuțiilor și prigonierilor și crimele desfășurate în timpul războiului și chiar și înainte de război.
Am întrebat pe Norman Manea cum își explică faptul că unele voci ale elitei românești reduc totalitarismul extremist de dreapta la scurta perioadă a statului național legionar, ignorând astfel tradițiile unei gândiri care s-a manifestat și înaintea și după cele 6 luni de coabitare între Antonescu și Garda de Fier.
În această abordare, cred că din nou regăsim o percepție deviată, tradițională românească. În primul rând este legată de faptul că alții ne-au făcut, alții ne-au adus comunismul, alții ne l-au impus. Noi am fost la răspântea istoriei, totdeauna victimele. Nu vreau să spun că nu există o parte de adevăr în asta, dar este un adevăr manipulat și ambalat funcție de conjunctură. Cine nu vede în realitatea totalitară românească de după 45, deși era de stânga sau măcar se prezenta de stânga, o continuare a unor pulsații totalitare persistente în cultura română, în literatura română, în politica românească, este absolut orb. Pentru că nu este chiar o întâmplare că comunismul românesc ceaușist și chiar din ultima perioadă a lui Dej a evoluat pe un național comunism, ca să nu zicem chiar național socialism, că ar putea crea confuzie. Nu este chiar întâmplătoare chestia asta. Există o tradiție, există o linie pe care mai ales intelectualitatea, dar și opinia publică, în mod normal, ar trebui să-i acorde toată atenția dacă vrea o reală însănătoșire a populației. Cum a fost evoluția asta atât de rapidă, chiar și după 89, în care, practic, gloria figurilor importante anticomuniste s-a transformat foarte repede într-o gloria naționalismului, nu a democrației, pentru că s-a trecut rapid de la o extremă la cealaltă și imediat eroi au devenit cei care, fiind anticomuniști, erau și naționaliști. Există și în cultura românească, deși mai puțin, și democrați. Ei totdeauna sunt undeva în umbră, în obscuritate, pentru a se scoate la lumină cei care au realmente pulsația națională și naționalistă. Deci nu mi se pare chiar întâmplător ce se întâmplă cu discutarea comunismului. Pe de altă parte, parțial este de înțeles, pentru că asta este chestia mai imediată, dar a scruta comunismul românesc fără a vedea rădăcinile lui totalitare în gândirea românească de dinainte, chiar dacă erau de dreapta, și nu este întâmplătoare evoluția asta în cultura și în ideologia românească, faptul că dreapta și mereu dreapta și nu stânga au fost predominante în peisajul politic. Uneori dreapta a luat forma extremei drepte, dar dreapta ca dreaptă a fost totdeauna mai importantă decât stânga.
În finalul discuției noastre, Norman Manea și-a exprimat părerile legate de condiția scriitorului exilat.
Da, într-adevăr, țara se îndepărtează, țara în același timp m-a îndepărtat. Firește că în această componentă o anumită ostilitate excesivă care s-a manifestat în România față de mine și felul numele meu a fost băgat tot timpul în tot felul de produse gunoiere, ca să zic așa, m-a afectat și am fost reticent să mă întorc în 97 în România. Cum am explicat în carte, atitudinea mea critică față de România, eu o consider o atitudine profund patriotică.
De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Aici se încheie programul nostru Europa Liberă în direct, care v-a fost prezentat astăzi de Oana Serafim și Victor Eschenazi Moroșan. Vă mulțumim ca de obicei pentru atenție.
Ați ascultat? Europa Liberă.